Tu és Valpurginka. To je Ingeborginka. A toto je můj manžel. Za chvíli se vzbudí a zmizí. Jako každý týden. V pátek v 1 hodinu ráno, kdy všichni řádní otcové od rodin řádně spí. On mizí. Takovým lokalitám se snažím vyhýbat. Jezdí tolik aut. Po smradu. Je dobrý, no mohla bych vás trochu zdržet. Já jsem Sabina Vrbková, já jsem z Českého rozhlasu, já dělám takový dokument o Starém Brně. A dělám anketu mezi lidmi, jak se jim líbí Mendelovo náměstí dnes.
Ne, no.
A proč ne?
No, tak to vidíte, lidi, je to tady ještě katastrofa.
Jo, aha. No a jak vám se líbí Mendelovo náměstí?
Moc ne, no. Jak se tady ta doprava, frekvence, jako ne. Ta doprava tady hlavně dělá to svoje, jakože to není hezký.
A co vy?
No, je to takový málo zelený.
Když se podíváte, tak to vypadá hrozně. Všude reklamy, není to moc uklizený, špinavý, vagisté, bezdomovci a tak dále.
Temeno Špilberku se otevřelo. Z díry před západní hradbou hradu tryská astrální světlo. Pijí se do nočních par, jeho jedovaté slzy skrápějí Staré Brno. Gotickou kapli svatého Jana Křtitele osvětluje prstenec loučí. Doubravnický probošt slouží zádušní mši za zesnulé moravské krále. Stišeně stojím před starobrněnskou radnicí, na tvář si nechávám dopadat kapky deště. Monotónního, melancholického podzimního deště.
Starobrněnská Trója Roberta Janáse. Dokument Sabiny Vrbkové. Tak jsme na Mendelově náměstí. Tam si stoupneme.
No teď, když stojíme třeba tady, tak vlastně stojíme těsně vedle místa, kde byla zeď zbořeného starobrněnského zámku. Takže tady třeba stál starobrněnský zámek se zahradou, z které se ještě dochovaly stromy, které tady tak stojí upuštěně uprostřed náměstí. Tady kousek dál byla empírová starobrněnská radnice. Kolem plno takových krásných malebných řemeslnických domečků a mezi tím protékal svratecký náhon.
Ten už tady taky není, už je tady jenom taková ta čtyřproudová křižovatka.
Kdyby tady člověk stál před 50 nebo 60 lety, tak by měl úplně jiný pohled než na tady tenhle vybouraný prostor, který slouží vlastně akorát konečná pro různé trolejbusy a autobusy.
Zrovna tady na Mendelově náměstí je centrum, kde se ty autobusy setkávají a tramvaje.
Kde projíždějí přes zmizelý prostor starobrněnského zámku a přes jeho zahradu.
Běž tam! Ale musíš unikat! Nejde, vole, jako kdyby sedí, vole.
No právě, když jsme spolu začali chodit, tak já jsem nechápala, proč potřebuješ vyrážet na večerní vycházky zrovna na z mýho pohledu nejnudnější, jo, až nejodpudivější části Brna. Tam je vlastně svedená doprava a jinak tam není nic. A potom jsem pochopila, že ty se nedíváš na to, co tam je, ale na to, co tam bylo, na ty nánosy těch staletí. Ty se na to město díváš taky optikou historika. Jak jsi říkala, že tam promluvají z toho města ty staletí, takže to chce určitou vědomost. Ty jsi vystudovaný historik. Souvisí to spolu?
Tak možná to souvisí, možná ne tím, co mám vystudované, jestli jsem vystudovaný historik, umění historik a tyto záležitosti, ale možná tím, že mě to fascinovalo už odmala, protože když jsem se naučil číst, už jako někdy těsně v předškolním věku, tak jsem si vždycky sebou bral do ruky nějakou dějepisnou knížku a zeměpisný atlas, takže se tam nějakým způsobem vlastně prolínal ten zájem o různé země, různá města z její historii, kdy vlastně při historickém pohledu naspátek člověk získá takový mnohovrstevnatý pohled na to město, které ho poklopuje, protože najednou zná ty souvislosti, zná ten osud města, který otevírá nějaké nové perspektivy v jeho vnímání.
Robert Janás je básník, fotograf, historik a historik umění, který se snaží zachraňovat mizející památky Starého Brna. Staré Brno je historicky nejstarší jádro Brna, na které se ale trochu zapomnělo, protože se v půlce 13. století centrum přeneslo jinam. Dodnes jsou ale na Starém Brně některé památky z doby jeho slávy, například nejstarší nepřetržitě fungující hospoda ve střední Evropě. Bohužel prakticky nikdo o tom neví, včetně návštěvníků a personálu hospody.
A víte, že tohle je nejstarší hospoda v Brně?
No něco se něco tušíme.
Jo? Máte tady třeba ještě ty sklepy? Tady bývaly sklepy kdysi?
To nevím.
To nevíte, jo?
To je to jenom pronájmu, takže vůbec.
Ale je hezky, že ty klemby jsou pořád zachovaný, koukám, že? No. Taková ta členitá struktura. Akorát, že to musí být složitý mít přehled o hostech v takhle členité struktuře, nebo ne, v takovém labirintu.
Musíme to hlídat.
Dobrý den, já se omlouvám, jestli bych vás jenom mohla vyrušit. Víte, že tohle je nejstarší tady pivnice v Brně, hospoda?
To vůbec netušíme, že je nejstarší.
Jsme tady poprvé v životě, ani dokonce nevím, kde jsme.
Tak ať vám chutá v nejstarší hospodě.
Děkuji.
Tady máte
dobře. Dobrý den, já jsem Sabina Vrbková, Český rozhlas. Já jsem se chtěla zeptat, víte, že tady je nejstarší hospoda v Brně?
Nevíme, vůbec.
No, tak víte.
Jste nás teďka úplně přepadla.
Dík. Tak tady jsme zašli do průjezdu. Není tady takový hluk.
Přitom to je takové jedno z nejpamátnějších míst na Starém Brně. Tady vlastně od 13. století stála Johanická komenda a v ní byl starý hostinec u Bílého kříže. A přestože ta hospoda mění během staletí, desetiletí svoje jména, tak tady víc než 7,5 století vlastně nepřetržitě existuje, což je taková věc, o které si myslím, že plno Brňáků ani neví, že když se projdeš Prahou nebo nějakým jiným městem, Prahou, Vídní, tak tam hospody inzerují to, že fungují už třeba 200 let a to je bráno jako velká pamětihodnost. A tady v Brně je hospoda, která existuje a nepřetržitě funguje víc než 750 let. A nikdo to pořádně neví a ani ti majitelé hospody to vlastně reklamně nevyužívají.
Mm-hmm. Vidím, že ta hospoda se jmenuje Ačko, takže naprosto univerzální, bych řekla bezpohlavní pojmenování. Žádná cedulka, která by upomínala historii té hospody. Přestože, jak říká, že nejstarší nepřetržitě fungující hospodou ve střední Evropě?
To si myslím, že určitě. Nebo nevím, jestli jenom ve střední Evropě nebo kdykoliv na světě, jestli se najde nějaká jiná hospoda, která opravdu nepřetržitě funguje víc než 750 let.
Yeah.
Takže myslím, že lidé si neváží Brňané, starého Brna, toho, co tady mají, vlastně toho svého nejstaršího centra historického?
Zdá se, že to ani nevnímají. Ono to spíš tak funguje, že když člověk tak má teď možnost jezdit různě po světě, tak obecně obdivuje věci, které jsou v jiných městech, v jiných zemích a často mu uniká to, co má doma přímo pod nosem, protože kolem toho každý den chodí a ničemu to zajímavé nepřipadá. Takže možná potom ani to povědomí ochrany toho vlastního kulturního dědictví je takové menší.
Fuj, to je smrad. Z těch výfuků.
Ty taky řekneš, jak se ti tady líbí. Líbí se, je to tady hezky, ty autička? Jo? Tak to seš první člověk, kterýmu se tady ty autička líbí. Mně se třeba nelíbí vůbec, je jich tady moc. Že?
A tak je to dopravní tepna zase, jo? Tak jako trolejbusy, autobusy, to prostě tady patří, no.
Tak oni taky uvažují, že by třeba tam vybourali ty dvory a svedli by dopravu tam mimo Mendlovo náměstí. Mm-hmm.
Tak kdyby to bylo dobře namyšlené, proč ne?
To je zajímavé, že ty jednotlivé dvory těch Pavlašových domů jsou tady propojeny různými chodbami. Zrovna jinou procházíme.
Jsou tady dvory úzké a malebně útulné, které chtějí nalákat těch několik turistů, kteří při pohledu do mapy z nápisu Staré Brno omylem usoudili, že právě tady najdou historické centrum Brna se všemi památkami inzerovanými v bedekrech. Tyto dvory pokrývá nové čisté dláždění. Obklopuje je patrový dům s pavlačím malebnou jako z doby Biedermajeru.
Tady vstupujeme do labirintu dvorů.
To je jeden z posledních labirintů dvorů, které tady zůstávají. A je to škoda, nebo vlastně to je něco, co třeba v té západní Evropě takové je hodně atraktivní pro turisty, že takové ty různé staré domky různých předměstských nebo čtvrtí ležících těsné blízkosti centra starých, takže vlastně tam vznikají různé kavárničky a různé stylové obchůdky a jsou všechny tak navzájem propojené a je to takové strašně atraktivní pro ty turisty, že se tam projdou, že se tam posedí, že to má tu pitoreskní atmosféru. No a tady prostě těch dvorů čím dál víc ubývá, čím víc se to bourá. Dokonce je tady ten návrh, no, že by prostě si byla doprava kolem Mendlova náměstí svedena tím, že by se probouraly právě ty staré dvory. A tady je vlastně tady v tom boku mezi Mendlovým náměstím, Václavskou a Hybešovou, jo, je takový vlastně takový labirint dvorů, který by se dal určitě nějakým zajímavým způsobem využít.
Z protáhlého dvorku si svou předzahrádku udělal hostinec Starý dvůr, který ho vzadu uzavírá proskleným zakouřeným lokálem. Točité schodiště vede na pavlač. Na jejím konci se za malou alkovnou choulí tichá čajovna, kde v naoranžovilém světle sedí na kobercích a polštářích kuřáci vodních dýmek. Terasa před čajovnou je střechou hostince, do něhož je vidět střešními okny. A pod nízkou zítkou na opačné straně terasy zeje do hloubky bahnitý dvůr s uschlými platany. V jednom místě se tady potkávají všechny chutě a vůně nepřehledné změti dvorů členitého bloku na jižní straně Mendlova náměstí.
Takže ty říkáš, že na západě se teď z takovýchhle uličních bloků nebo z takovýchhle starých dvorů stávají vyhledávané lokality, různých hospůdek.
Přesně tak, je to zajímavé pro turisty, jo, kteří už dneska zase chtějí trošku něco jiného, na takové ty největší pamětihodnosti jsou prostě zvyklí a dobré, když se objevuje něco, čemu se přichází na chuť teprve v poslední době, něco, co v sobě nesl dřív punc spíš jakéhosi prostoru, kde žijí nějaké nižší společenské vrstvy a kam by ten turista chodit neměl, tak vlastně se z toho stává takový pitoreskní prostor malebných čtvrtí nebo domovních bloků, mm-hmm. no, který je celkem vyhledávaný a z toho Brna to ve velkém mizí, obzvláště to staré Brno by na to bylo úplně ideální, ale to, jak bylo za posledních 50 let zbouráno, tak vlastně vedlo k tomu, že tady řada takhle atraktivních věcí zmizela, ale přesto tady ještě zůstávají taková místa, která toho ducha v sobě mají.
V noci jsem ležel na střeše a naslouchal tlumené řeči města. Jeho hluboký, zastřený hlas rezonoval mezi bloky domů. Na horizontu se vynořil anděl. Pomalu proplouval nad továrními komíny, jemné proužky dýmu mu pročechrávaly perutě. Noční nebe zalila namodralá zář. Šustot křídel přináší nádherné zvonění. Hudba andělská. Omámen naslouchám, vlahý vánek ovívá skráně.
Jak jsi se vlastně stal básníkem?
Tak asi to souviselo s tím, že už jako odmala mě strašně fascinoval svět, který mě obklopoval ve všech jeho barvách, chutích, zvucích a už od malička jsem prožíval, jak se ve městě střídají roční doby, denní doby a uvědomoval jsem si, že všechno má najednou jinou příchuť, jinou atmosféru, která pro mě byla možná sama o sobě takovým nejpůsobivějším zážitkem. Protože už třeba z toho dětství mě zůstávají v paměti spíš než nějaké zásadní události, spíš různé zážitky, jo? Různé obrazy, různé momentální věmy. Nevím, když třeba jsem se svým tátou šel do porodnice se podívat ve svých 4 letech na svou malou narozenou sestřičku, tak si z toho nejvíc vybavím, jak se před mnou objevila věž kostela svatého Leopolda na Starém Brně uprostřed listopadového večera a jakým magickým způsobem na mě ten záběr zapůsobil.
Křížovou ulicí se valí modrá mlha. Milosrdný Leopold promlouvá svým tajemným hlasem. A já se toužím změnit ve vítr. Jdu ale dál ke Svrateckému mostu a uvnitř je mi beznadějně modro.
Prý se toulá po Starém Brně. Nechtělo se mi to věřit. Obvinila jsem ho, že chodí za milenkou. Na Starém Brně, jak každý Brňák ví, přece vůbec nic k vidění není. Aby mi dokázal, že to není pravda, navrhl mi, že mě jednou vezme sebou.
určitou starobu toho místa. Připomíná dláždění z kočičích hlav. Dlažební kostky.
Tak jak to patří do historických center. Tak staré Brno tady má ještě plno těch chodníků z kočičích hlav. Ne tu moderní zámkovou dlažbu, jak se to teď různě opravuje, ale vyloženě ještě takové ty staré kočičí hlavy. A celé ten staré Brno tak nemilosrdně mizí pod těmi různými developerskými projekty. Tady třeba takzvané Anenské terasy, které zastavily kus Provaznického vrchu, kde se stával kostel všech svatých s tou podzemní chodbou, možná s podzemní chodbou na Mendlovo náměstí, a kdy tady byly rozeseté takové řemeslnické domečky s křivolakými uličkami. A teď to získává takovou trošku jakousi odosobněnou univerzální městskou podobu. Ty zabloudili psi a kočky starého Brna se tady motají. A tady vlastně kousek dál byl dům sedmi Švábů. Asi vůbec jedna, řekl bych, z nejpamatnějších staveb Brna, nejenom starého Brna, ale Brna jako celku.
V domě u sedmi Švábů se rozhostil večerní klid. Jen z hostince doléhaly do dvora tlumené hlasy hostů. Tomu prosvěcovaly jen petrolejové lampy za okny bytů a v ohybech schodišť. Nájemníci usedali k večeři. Pavlačí se vracel domů devítiletý syn pokrývače Kunce Kurt, kterého matka poslala do sklepa pro brambory. Kurt neměl moc kamarádů. Na prostředí, v němž žil, byl až příliš inteligentní a citlivý. S kluky ze sousedství si nerozuměl. Hodně četl a snil o tom, že je princ, který bydlí na starodávném hradě. Teď, když vylezl ze sklepa po točitých schodech nahoru, opřel se o zábradlí, díval se dolů do dvora, kde se honili krysy, a představoval si, že stojí na věži a sleduje rytířský turnaj na hradním nádvoří.
Ten dům sedmi Švábů, to byl takový obrovský pavlačový dům neznámého stáří, protože přestože vlastně ty vrchní pavlačová křídla byly z 19. století, tak sklepy tam byly ještě vyloženě barokní. Byla to takový zajímavý organismus, kde svého času žilo asi 2000 lidí a bylo to místo, ke kterému se stahovalo nejvíc brněnských pověstí o strašidlech.
Bojujících krysách viděl rytíře v lesklých brněních. A kontakty jejich čumáků se mu v mysli transformovaly do podoby srážek dřevců. Najednou zbystřil pozornost. Koutkem oka zahlédl na konci pavlači bílou skvrnu. Protmu nemohl nejdříve poznat, co to vlastně je. Ale jak se to blížilo k němu, zřetelně rozeznával obrysy ženské postavy. Její dlouhé bílé šaty šustily neslyšně po podlaze. I když se pozorně díval, nebyl schopen rozeznat rysy v její tváři.
Ani ne Špilberg nebo nějaký palác v centru města, ale dům sedm Švábů, ten byl obývaný opravdu neskutečnou řadou strašidel. Od bílé paní, která vždycky, když v domě měl někdo zemřít, tak se noc předtím zjevila na pavlači a propula nad dvůr, kde zmizela v korunách stromů. Po různé postavy v černých kápích, které se ploužily po chodbách. Strašili tam poltergeisti různí. A možná, že dům u sedmi Švábů měl tolik strašil jako všechny ostatní brněnské objekty dohromady. A byla to opravdu zajímavá stavba se zajímavou historií, kdy tam doktor Linz v tehdejším klášteru Alžbětině, který tam přechodně sídlil, prováděl první pitvy v Brně. A Je to dům, který opravdu je takovou největší památkovou ztrátou za poslední desetiletí v Brně. On je to trošku dané, že on vlastně na první pohled, si člověk řekl, tak působí to jako Pavlačák klasický a...
No, tak dnes už teda to Pavlačový dům nepřipomíná, už je to jenom taková jakási univerzální obrovská kostka. Nějaký developerský projekt, asi zbytý.
No a tam je škoda, že vlastně ještě není takové to povědomí, že by se ty Pavlačové domy z 19. století měly chránit. Ono obecně chvilku trvá, než se z domu, který působí jako zastaralý, stane dům, o kterém se lidi řeknou, že je starožitný. Že ono vždycky přijdou takové nějaké vlny, řekněme, že nějaký dům stojí 100 let a pořád je ještě docela mladý, tak přijdu nějaké demoliční záměry, když třeba před 100 lety se dělaly velké asanace měst, tak se zbourala řada významných barokních domů, protože před 100 lety si nikdo nemyslel, že baroko je něčím zajímavé. Byla to jakási zdivočelá renesance, o které si lidi myslí, že nemá žádnou hodnotu, a stejně tak do dneška ještě vnímají budovy z 19. století. Třeba takových Pavlačových domů, těch po Brně a po všech městech bylo plno, no ale v těch posledních 30 letech se demolují opravdu ve velkém a dochází k tomu, že už ty Pavlačové domy skoro ani neexistují a zpětně se bude litovat, že vlastně o jaké hodnoty ta města přišla a budou lidi přemýšlet, památkáři přemýšlet, jak vůbec bylo možné, že tehdejší veřejnost nebo že tehdejší památkáři něco takového dopustili.
Dobrý den, paní. Mohla bych vás, já jsem Sabina Vrbková, no. Z Českého rozhlasu, já dělám dokument o starém Brně, no. A dělám anketu mezi lidmi, jak se jim líbí dnešní podoba Mendlovýho náměstí, když tady vidíte ty paneláky, pivovar, tam klášter. Jak se vám to líbí všechno tak dohromady?
Jak se mě to líbí dohromady? No, tak rozhodně za mýho mládí to vypadalo trošičku jinak. Ahoj, trošičku jinak, takže dneska je to takový jakýsi prázdný.
Jako vymlácený,
jo, takový,
vybouraný.
Takový prázdný, no tady ty chalupy a to, no tak to jako...
No já znám ještě od nás ve čtvrti jednu paní, která tady vyrůstala v těch malých domečcích. To bylo v 50. letech a říkala, že na tom svrateckém náhonu právě si hráli s dětmi na necká, že se plovili po té vodě a honili se tam spotkany.
A to se tehdy bralo, že to je vlastně nějaká zaostalá špinavá čtvrť a dneska by ty samozřejmě bez těch potkanů, ale že by to samo o sobě působilo jako malebný kout Brna, který by určitě nalákal plno turistů.
Mm-hmm. Dnes to tady vypadá už hodně jinak.
Kdyby tady člověk stál před 50 nebo 60 lety, tak by měl úplně jiný pohled než na tady tenhle vybouraný prostor, který slouží vlastně akorát konečná pro různé trolejbusy a autobusy. Takže tady třeba stál starobrněnský zámek se zahradou, z které se ještě dochovaly stromy, které tady tak stojí upuštěně uprostřed náměstí. Tady kousek dál byla empírová starobrněnská radnice. Kolem plno takových krásných, malebných řemeslnických domečků a mezi tím protékal svratecký náhon.
Ten už tady taky není, už je tady jenom taková čtyřproudová křižovatka.
A to je strašně jako bizarní, že vlastně toto malebné prostředí vzalo za své v 60. letech, kdy prostě si domnívali odpovědné orgány, že vlastně to, čím se Brno může chlubit, tak je brněnské výstaviště a je potřeba, aby hosté, kteří na brněnské výstaviště přijíždějí, aby neprojížděli takovou hnusnou, zastaralou, zanedbanou čtvrtí, jako bylo staré Brno a ten celý prostor kolem Mendlova náměstí, a že nejlépe ocení, když se vybuduje výstavní bulvár, který k tomu výstavišti povede. A tady z něho jsou vlastně ty výsledky. Výstavní bulvár, který spočíval v tom, že tady postavili takové klasické výškové paneláky ze 60. let a domnívali se, jak se může teď Brno předvést úžasnou působivou architekturou.
přes přechod, než mě blikne červená. Je dobrý den, paní. Mohla bych vás zdržet? Já jsem Sabina Vrbková z Českého rozhlasu. Já dělám takový dokument o starém Brně a chtěla bych se zeptat, dělám anketu mezi lidmi, jak se vám líbí Mendlovo náměstí v dnešní podobě.
No, tak já myslím, že to se opraví, ne?
Myslíte, že to opraví? Proč myslíte?
Doufím, protože už by si to zasloužilo.
A co se vám tady konkrétně nelíbí, když se rozhlídnete kolem?
No, prakticky nic.
Vůbec nic? Ani jeden dům, ani jedna budova? Tam ten klášter třeba?
No tak to jo, to jako to je, ale to je staré Brno, takže to, co tady postavili ty nové, nebo opravili ty nové, tak to za moc nestojí.
Myslíte tady ty vysoké pravouhlé domy?
To by mělo jít z toho a náměstí pryč. Jako.
Co ty paneláky, ty se vám líbí, jsou opravený teď?
Tak mé paneláky, tak kde by lidé bydleli? Se nedá už jako, nevím.
Napravit, jo?
No, právě.
Dobře, děkuji moc, nashledanou.
A nebo pěkně na mě dělat.
Ne, vůbec.
Tady v těch uličkách rozlíhají naše kroky.
No i když zmizel dům u Semi Švábu, vlastně měl takovou vlastně velkou, vysokou, slepou zeď, která z jedné strany uzavírala vlastně celé průčelí ulice Leitnerovy. No a teď, když tady postaví ten developerský projekt, tak ta zeď je tady vlastně pořád. Sice jiná, ale vlastně je to zase něco z toho přežívajícího génia locí, že když se vlastně to staré Brno bourá, tak tady ten duch místa nějakým způsobem pořád existuje.
V té struktuře těch ulic.
V té struktuře ulic, v té atmosféře.
Nad městem letěly v noci zlé rudé víly. Rozsévaly do ulic utrpení a strach. Kyselina se snášela na střechy domů a prožírala se lidem až do morku kostí.
Moment, já si vezmu rukavice, mi hrozná zima na ruce. Přece jenom únorová noc se nezapře.
Sněhovou vánicí se z hospod vraceli opilci. Do domovů přinášeli bolest a chlast. Mlátili své ženy a letící rudé víly zálibně poslouchali dětský pláč, který se rozléhal po pavlačích.
A je zajímavé, jak se teď vzpomíná, když tady procházíme na domu Srdin Švábu, v době, kdy jsem začal bojovat za jeho záchranu, tak myslím, že málo kdo věděl, že se to tak vůbec jmenuje. A teď potom se to zbourali, tak tady koukám na úplně jiném domě Vinotéka u Sedmi Švábů, tady dole zase na úplně jiném domě Vetešnictví u Sedmi Švábů, takže najednou si ten název přežívá tak, že ho přibírají jiné budovy, jiné domy. Takže možná to je zase nějaký ty projev toho génia locí.
V Praze, jak se chodí jako turistická atrakce do pražské židovské čtvrti a taky už tam z ní nic nezbylo.
Přesně tak, když stála židovská čtvrť, která byla fascinujícím labirintem uliček a dvorů, tak to Pražané vnímali jako veliký vřed na kráse toho města. No a teď na to všichni vzpomínají, prodávají se staré fotografie a chodí se po ulici, které úplně změnily tu uliční strukturu, která je teď plná vlastně těch historizujících a secesních domů, které už vlastně s tím židovským městem nemají nic společného, ale přesto najednou lidi zdá se, že prostě cítí tu atmosféru, která tam kdysi byla v době, kdy ta čtvrť vlastně nikoho v tom pozitivním slova smyslu vůbec nezajímala.
tu noc, kdy Kurt Kunz spatřil Bílou paní, seděl Emanuel Schäfer na posteli ve své dílně a celý se chvěl v horečce. Několik dní už vůbec nevycházel z domu. Jeho zdravotní stav se rapidně zhoršil. Tuberkulóza zahájila svůj závěrečný drtivý nástup. Uvnitř hrudního koše se jízlivě šklebily zbytky plic nad tím, jak stále ovládají umění rozpadu. Tělesné funkce postupně selhávaly. Schäfer se ale na svůj organismus díval jako na cosi cizího, co mu chce uškodit, nad co on už je ovšem povznesený. Plně se snažil v rámci omezených možností vychutnávat život. Cítil se okouzlený prostředím, které ho obklopovalo. Dům u sedmi Švábů mu najednou připadal jako palác vytesaný z karlského mramoru.
Dlouho mě trvalo, než jsem přijela Don Quichotství svého manžela. Před svatbou jsme spolu nebydleli, tak jsem si o něm dělala falešné iluze. Po svatbě, kdy jsem ho poznala trochu blíž, jsem si na něj svým kamarádkám permanentně stěžovala. Připadal mi nepraktický. Místo toho, aby vydělával a staral se o náš dům, zachraňoval jakési cizí domy, čehož neměl vůbec nic.
Ono to snílkovství může být vlastně určitý předvoj a prostě reálných praktických věcí.
Tak to záměru. Tak v dějinách bývalo vždycky. Jo? Jenom teď mě to napadlo zcela bez kontextu, no, ale když si člověk uvědomí, jak byla objevená Troja, archeologické naleziště, když Heinrich Schliemann působil jako nějaký fantasta, který měl představu, že ta Troja z Homérových pověstí skutečně existovala. No a vydal se jí hledat a našli.
Obdivoval strohé a přitom ladné linie obrysů stavby. Po chodbách se linula zvláštní, ale příjemná vůně. Krysy v sametových kožíšcích se na dvoře válely po travnatých kobercích ze zeleného aksamitu. Schäfer se zvedl z postele a přistoupil k oknu. Postavil se na špičky. Horizont mu uzavíraly hřebeny střech, které se nejasně rýsovaly proti indigové modři noční oblohy. Na kominické lávce se objímal milenecký pár a černé kočky starého Brna se za vikýři scházely k pozdnímu koncertu. Pod nimi v křivolakých uličkách proudili lidé. Od svrateckého náhonu vanul vlahý vzduch s nádechem černozemě. Na můstku u svatojánské sochy se rozcházely služky po pravidelné večerní výměně klepů. Všude vládla pokojná harmonie. Schäfer cítil, že právě takové staré Brno ho čeká na druhé straně.
A bylo zatím pouze snílkovství. A samozřejmě to snílkovství může být prospěšné i v jiných oblastech lidské činnosti. Vždycky je to snílkovství nějakým způsobem otevírá ty objevy. Důležité je, aby se snílek vznášel hlavu v oblacích, ale zároveň stál nohama pevně na zemi. Aby se vždycky dokázala zkombinovat ten sen s tou praktickou realitou. Tak to má největší smysl.
No, to by se tvůj sen nepodařilo zrealizovat, třeba co se týče zpamátnění těch objektů, domů u sedmi Švábů například.
Nepodařilo. No, tak ona většinou samozřejmě vyjde malé procento z těchto aktivit, z těchto záměrů. Člověk se samozřejmě pak doví o těch, po společnosti doví o tom úspěšném zlomku, ale bezesporu asi kolem toho musí mít hromada těch snů, které se zrealizovat nepodařilo.
A časem jsem se smířila s jeho donkichotstvím a naučila jsem se ho vnímat jako plus. S mým manželem není život nudný. Naučil mě vnímat krásu tam, kde ji jiní nevidí. Díky svému básnickému vidění, díky znalostem, které má o historii. S ním je život zábavnější. A třeba jako Schliemann jednou objeví Troju a budu moct být pyšná na to, že jsem jeho žena.
Prostě je to potřeba zkoušet, jít si za svým cílem a třeba to vyjde.
I malé sny mají smysl. Při nejmenším ve formě těch básní.
Když už nic jiného.
Protože jsou krásné.
Minimálně mě celé staré Brno inspirovalo k celému cyklu povídek. No tak i když tyto aktivity neskončí v záchraně hodnotných domů, tak alespoň z toho zůstane sbírka povídek.
Z toho starého Brna.
Z toho starého Brna.
Za dva týdny seděl Šefr na svahu Špilberku. Na město se zase snášel večer. Dole se krčilo staré Brno jako zanedbaný nevlastní sourozenec své úspěšnější sestry, která převzala jeho jméno a dotáhla to až na moravskou metropoli. Jako její předvoj se vlevo na protějším kopci vypínal biskupský kostel na Petrově. Přestože mu ve středověku zapomněli přistavit věže, působil opravdu majestátně. Zvláště v kontrastu se starobrněnskými střechami na dně údolí, jež mu nemohli konkurovat ani siluetami v strohé cisterciácké gotice vystavěného mariánského kostela, ani obrysy prostého pozdně barokního konventu milosrdných bratří se štíhlou věží kostela svatého Leopolda. Aby byl tento dojem potvrzen, odrazilo se zapadající slunce v oknech Petrovské katedrály a zasvítilo tam jako opál v královské koruně. Starobrněnské střechy se zaleskly zvláštním tlumeným perleťovým přísvitem. Do uliček pod nimi začal od svratky pronikat jemný opar. Poté, co ho umocnili rozsvěcující se plynové lampy, dodal celé čtvrti lehce magickou náladu. Šefr se zvedl ze země a podél zahrad scházel k domu u sedmi Švábů, který se skrýval v příšeří pod Pekařskou ulicí.
Starobrněnská Trója Roberta Janáse. Dokument Sabiny Verbkové.